Y brenin doedd, doedd hi neb Solomon, un brenhinoedd tri. Pan fi Dafydd farw, daeth Solomon ei fab yn frenin newydd ar Israel. A be da chi'n meddwl oedd y peth cyntaf o'n atho? Pasio deddf newydd? Naci. Anfon ei fyddin i ymladd yn erbyn gelyn newydd? Dim perig. Na, y peth cyntaf o'n aeth oedd penlinio o flaen Duw a gweddio.
Da iawn ti,
meddai Duw wrth Solomon.
Rwan ta, beth fydda ti'n hoffi mi roi i ti?
Gallai Solomon fod wedi gofyn am unrhyw beth. Unrhyw beth o gwbl? Ond be da chi'n meddwl y gyfynodd o amdano fo? Bywyd hir? Naci. Ennill brwydr? Dim perig. Llwythio arian? Byth. Naci. Yr unig beth y gyfynodd amdano oedd doethineb.
Mae hi'n mynd i fod yn anodd reoli'r holl bobl hyn, gweddiodd, ac rydw i am wneud y gorau gallai. Felly, helpa fi Dduw. Rhodd oedd hi'n neb i mi fel mod i'n gwneud y dewisiadau iawn ac yn gwneud y pethau iawn.
Roedd dewis Solomon yn plesio Dduw. Felly, addawodd roi doedd hi'n neb iddo, a'r holl bethau eraill hefyd. Bywyd hir, ennill brwydra a llwythio arian. Cyn pen fawr o dro, rhoddwyd prawf ar ddoethineb Solomon. Daeth dwy wraig ato. Roedd un yn magu babi, roedd y llall yn anhapus iawn.
Mae'r wraig hon wedi dwyn fy mabu i,
llefodd.
Bydd farw i babi hi, felly tra roeddwn i'n cysgu fe ddaeth hi a dwyn fy mabu i.
Celwydd,
bloeddodd y wraig ar babi. Ac fe afaelodd yn dynach fyth yn y babi. Edrychodd Solomon ar y gwragedd. Edrychodd Solomon ar y babi. A be da chi'n meddwl naeth o? Rhoi'r babi i'w rhaeg gynta?
Naci.
Rhoi'r babi i'r ail wraig?
Dim perig.
I gadw ei hun?
Byth.
Na. Fe alwodd ar un o'i filwyr a dweud wrtho am godi ei gleddydd uwch ben y babi.
Nawr, twra'r babi yn ei hannar,
meddai Solomon,
ac fe alla gwragadd yma gael hannar bob un.
Roedd y milwr wedi dychryn. Edrychodd ar y babi, edrychodd ar y brenin, ond cyn y gallai ddefnyddio ei gleddydd, dyma'r wraig a ddywedodd bod ei babi wedi cael ei ddwyn yn gweiddi.
Aros, gad iddi gael y plentyn. Fy mabu i ydio, ond yn hytrach na'i weld o'n cael ei dorri'n ddau, mae'n well gen i weld rhywun arall yn ei fagu.
O na, meddwl wraig oedd yn dal y babi. Mae'r brenin yn iawn, torro'r babi yn ei hannar.
Dyna'n union beth roedd Solomon wedi gobeithio fyddai'n digwydd.
Rwan rydw i'n gweld pwy yw'r fam go iawn, meddai. Byddai'n well gan ddi golli phlentyn na'i weld yn cael niwed.
Ac fe gymerodd y babi oddi ar un wraig a'i roi'r llall. A be da chi'n meddwl naeth pobl Duw?
Clapio. Cymera dwyo. A diolch i Duw am roi brenin a oedd yn ddoeth ac yn dda iddyn nhw.